प्रिय श्रोता सेवा कार्यक्रम सच्चो सर्री ते मेवा स्वागत है यू पाकुम आशा है यू के इत कार्यक्रम ते में कुन आत्मिक लाभ पुट्टल सच्चो शांति उन्डे जिंदगी तलाई सच्चो सर्री पुट्टल ते इदिना पहले की अमट परमेश्वर ता संदेश तुन केंच कम वलट अमट उन्दी मधुर पाटा केंच कम प्यारो भाईडित इत कार्यक्रम तुन केंजन वाले सबे भाईडू ननी सिलकनु प्रभु यीशु ना पवित्र नाम ते मिकुन सब तुन नवसेवा उंडे माकुन विश्वास है कि इमट सबे प्रभु यीशु ना दया ते चोको भलो आई थोए अनि अन्ना भी प्रभु यीशु ना दया ते बिल्कुल अच्छा भलो आयन उंडे माकुन विश्वास है कि इत कार्यक्रम तुन केंजा नजरिया ते बिकुन सब तुन प्रभु यीशु ना आशीष जरूर पुरसे रहे माता है इत कार्यक्रम में कुन सब तुन बहुन लागीता इमड़ माँ कुन अपनो चिट्ठी ने लिखे से जरूर बते के केट अमट मिलाई प्रभु से बिनती के कम इमड़ सब पूर्व विश्वास तल अपनो सारो परेशानी तुन प्रभुन पर रो वाट से सिमट बोल मीवा सब मुसीबत तुन হাটে কেন পিয়ারো ভাইরিট আনে সিলাকনেট ইমন মা কোন ইহুনে চিঠি লিখে কিছি হামেশা রত্তাকে মন্দাকে আমার মে বাং চিঠি না আশা কি কম অন্ডে আমার মে বা সেবা তালাই হামেশা তৈয়ার আইয়াম আনে ইমাডিত কার্যক্রম তা ভারতে আপনো সংওয়ালেডুন ভি জরুর বতেগি কেট আপি বোর্ড ভি প্রভু ইসু না সচ্চো বচন তোন কিঞ্জানো ইদ্যম অবল প্রভু ইসু না সচ্চো ভক্তি আনি সেবান্ত তে বড়াট ভাইডিট আনি সেলাকনিট আমাট আপনো নেটাইত বাইবল অধ্যয়ন তা কার্যক্রম তুন শুরু কেনা মুন্নে প্রভু ইসুন সে বিনতে কম প্যারো ভাইডিট ইমট ভি না সঙ্গনে প্রভু বিশ্বাস তল প্রভু ইসুন সে ইহন বিনতে কম তে ইমট সব ঘড়ি মেড কয়েক জোড়েক সি আনে কনক নু মুচি ইহন বিনতে কম ইত পুরো দুনিয়া তুন বনে কেন ওয়ালে মাওল সচ্চো প্রভু নি আমার সব অধিবার ফির ইসু মসিহ না নাম তে সচ জীবতাল নি করো ওয়াইতল অন্ডে আমার নি কোন আত্মাতাল ধন্যবাদ সিয়াতলম কি ইমামা কোন অবে তক আচ্ছা বলো ইরতো নি ইদনি বা মা পরো দয়ান অন্ডে ওয়াইন ওয়ালে সব দুঃখ তকলিফ আনি মুসিবত তল পিসোচি ইরতো নি ইউ সব মাদিং লাই ভি আমার নি কোন মন তাল খুব ধন্যবাদ চেতলাম প্রভুজি ইমা রাজা নোল রাজা লানি প্রভু নোল প্রভু আন্দি নি সময় সি দুনিয়াতে বলে হিলে মা সব তপর রো দয়া ক্যান ওয়ালে প্রভু নি আন্দি প্রভুজি ইদ সময় তে বাইবেল অধ্যয়ন ক্যালে মা ও মদত কি অন্ডে মাকুন আকাল সিম কি আমার বিনিবা পবিত্র বচন তুন খুব আচ্ছা তাল পুঞ্জি সাখে মাইকাম প্রভুজি ইঙ্গা আমার বানাং তালেকা কুম মাওয়া তালেকান মুন্নে ইমা পুন্দা তোনি কে মা কোন বানাং বানাং চিজ কনা জরুর থাই প্রভুজি আমার নে কুন সব মাধ্যম লাই ধন্যবাদ সীতাকে এদ বিনতি তুন ইসু মসিনা নাম তে তালেকি তোনা আমিন তো বড়াট ভাইরিট আনি সেলাকনিট ইমট আপনো সব কাম ধন্দনু ঘড়ি মে ছোড়েকসি প্রভু ইসু না সচ্চো বচন তোন গেঞ্জট প্রভু ইসু মে কোন সব তোন খুব বরকত সেবিল অন্ডে প্রভুজি মিয়া জীবতে আনন্দ খুশি আনে মন তে পুরো শান্তি সিয়ানো প্রে দোস্তালোড়িট নেন মট আপনো কার্যক্রম তে নয় নিয়ম তা কিতাব তা রোমিড় পড়োডা কিতাব তে সয়ুক্ত পাঠ না 15 বচন তাল 21 বচন লুকুস অধ্যয়ন কি কাম প্যারো ভাইড়িত অমর পরমেশ্বর তা ধন্যবাদ কিয়া তোলাম কি বল মাখুন উন্দি ওন্ডে মৌকা সি তোলাই কি অমর বোনা বচন পর ধ্যান কি সাকে মাইকাম প্যারো ভাইড়িত আনি সেলাকনিট নেন বি আমট রুমিডা চিঠিতা সয়ুম পাঠ তুন সুরু ইরাকু পিজডা অধ্যয়ন কার্যক্রম তে আমট বিশ্বাসতা জরিয়াতাল ধর্মী ঠেরে মায়না বাত তে পরমেশ্বরতা জরিয়াতাল পুটন ওয়ালে কিমতি ইনাম না বারতে অধ্যয়ন কিতাম ইউনা মাদু পরমেশ্বরতা সঙ্গনে মেল মিলা পরমেশ্বর তা করো মবা পহচ ধন্য আশা মুসিবত তে ধীরজ ধীরজ তাল খরো ভয়বার পরমেশ্বর তা প্রেম অন্ডে পবিত্র আত্মা ইউ সারো ভরদান অদ্য সময় তে বড়ুল বিশ্বাসেন পুটসিয়ান তাই দুপুর বল ছুটকারা তা অনুভব কিয়া তোলাই পিজডা কার্যক্রম তে আমাটিত মাদিতুন বিহুড়তাম कि पवित्र आत्मा परमेश्वरता प्रेम तुनमावा जीवन ते सच्चो बने ज्ञान ईपी मावा सहायता किया था। पवित्र आत्मा ता सहायता वाले अमर परमेश्वर ता अचंबो प्रेम तुन समझे मत सके मैत्रो नेड अमट हुड़कम के परमेश्वर बसो रंग ने अपनो सेवक पौलुस ता जरिया तल अपने प्रेम ता भरे थे मा सामनो मां दे व्यत लई नेड अमट इदे मांदी ता संबंध ते अपनो कार्यक्रम तो शुरू की कम छवन लाई अच्छा माई मानसन लाई बल्कि परमेश्वर तलक पापिड लाई अपनो परान सितो वोल भक्ति तल लक मनन वाले लाई क्रूस परो बलिदान आतुल प्रभु जी वोल लाई अपनो जान तुन सितुल बोल वास्तव ते वोल उड़ बैरी मत तोड़ बोल प्रभु ईसुन से बैर इरंदो वोल लाई प्रभु ईसु क्रूस तल इहुन बिंदी की तुल यदावनी यड़ुन माफ की बड़े की यड़ हल्पु नोड़ के बड़ां के तो प्यारो केंजन वाले भाईडिट नावा निमी वा गिनती ई तोड़े परमेश्वर तल लक मदन वाले लोड़ नड्डुम ते मत्ता वास्तव ते परमेश्वर मा कुन अपनो प्रेम ता जरिया तल पाप ना सजा तल मुक्ति हल सेवल बल्कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम हल्ले बोल इस दिन से भी बड़े मासे को नहीं बोल पवित्र अने धर्मी है इस दिन लाई बोल पिजड़ा मक्सु तल वाले ढड़ी तल पापिन रूपा सोड़ीता हलसीना बोल इंधारो ता परछाई ते पापीना स्वर्ग ते सोड़ीता हलसीना यदि परमेश्वर इन क्या तो लाई तो बोल बोलून दुष्ट अने बर्बाद न्याय क्यान वालिन से अच्छा अहिले बोल घुस ये चिकुन गुना क्यान वालिन बिना सजा से सिकुन छोड़े किसी सिया तो ले परमेश्वर तुमसे रब पापिन माफी हल क्या ना है बल्कि वो ना दोस्ता भावना तुन अनि वो ना पापी स्वभाव तुन भी खत्म क्या ना है इंगी परमेश्वर मानवन से प्रेम क्या तो लाई पर ते भी न्याय क्यान वाले परमेश्वर आंदोल इमट बोड़े भी बाड़ी हलाई बेट इमट बांगे भी बाड़ेल के बेट होए ते भी परमेश्वर मिसे प्रेम क्या तो लाई मियो पड़ा से पड़ा पाप परमेश्वर ता प्रेम तल पढ़ाई ले मट परमेश्वर तुन प्रेम क्यान से रोके हल किस सके माइके इंगी इमट खुद ई तल जगत पर रो हंज सके माई तो बपोड़ इमट परमेश्वर ता प्रेम तुन हलचीने माई बेट प्यारो भैडित पवित्र बाइबल ते इहुन भी लिखे माता है परमेश्वर ता इत पड़ा दया तल मी वा छुटकारा विश्वास ता जरिया ते आसी हत्ता मी खाकनल हल्ले परमेश्वर ता वरदानान मी वंग काम का नल हल्ले आयो इधन ही नल घमंड क्या ना बत्ते गराज हिले आयो बड़ांगे भी आंदट यूसुफ परमेश्वर तां कई के ना काम आन यीशु मसीह ने बोल अपलो तुन और भलो काम क्या ले नव तो बने की तोल बवे नु अपलो तल पूरो किस्ता ले बोल मुने टल तैयार किसी तोल इदनी नल सुमरन के जन्म तल इमट गैर यहूदीड़ आंदे यहूदीड़ में कौन कादनात में चुक इंदा तोड़ पर दवर रही मेंदुड़ा हिसाब आन परमेश्वर मा कौन दयाता जरिया तल पिसुता तोल अपने प्रेम ता जरिया तल ले बाड़ी की परमेश्वर दुनिया तोन यून प्रेम की तोल कि तन बोल वरो ले मर्री सीतुल कि बोल वोन परो विश्वास क्या तुल ना सहले आयोल पर हमेशा लुगुस बिसानोल। प्यारो भाईडित, परमेश्वर में कौन अपना प्रेम इद रीति ताल बते की तुल की बोल अपनो। प्यारो मर्रीन, मिया बदलो ते सायन लाई जिसे चितोल, उलमी वा पाप ता कर्जा तुल खुद सीतो लाई। और येल पवित्र परमेश्वर में कौन पड़ा आसानी तल पिसु ची सके माई तो लाई। यदि इमट पछतावा वाले आत्मा तल उन करो वाई तो लाई। उन्हें इत भी सच्चो मांदियान की मिकुन परमेश्वर ता जरिया तल वहतल वाले सर्री तले उनकर रूम हंदाना अगर परमेश्वर नियम बने क्या तोल। उन्हें वो ना नियम इत आंत की ईसु जवाब सी तुल सर्री अनि सच्चाई अनि जीवा अनादान नामेचुक बुदा दाउन करूं वायलले। वक्ताल पौलुस परमेश्वर ता प्रेम ता बारे ते मुन्ने इहुन बते क्या तो लाई। इमड़ अपनो उंगली सिरप परमेश्वर ता अलावा अंडे बुने खाक हल ताची सके माई बिट। यदि वो नैंड भी मिलाई सायना जरूरत अरलते उल नैंड भी मिलाई परान स्यान लाई तैयार है। प्यारो भैडित अनि सेलक ने बोल मां लाई क्रूस पर रोसा तुल। इधरंग ने बोल अपनो प्रेम तुन बदेगी तुल। पर परमेश्वर मां कौन अपनो प्रेम ता जरिया तल हल्पी सूची सके मायोल। बोल मां कौन अपनो दया ता जरिया तल पिसूची सके माय तुल। बाड़ी की प्रभु ईसु ना मौत ता जरिया तल पाप ता दोष ता भावना खत्म आसियत। उन्हें इंगा परमेश्वर में कौन माने क्या लाई अपनो कई कनु फैले किसी नित्तल लाई पूरो रीति तल स्वतंत्र है। भाईडित इमट आनंद माने किसी सके माय तुरी बाड़ी की परमेश्वर में कौन मुक्ति सीतो लाई। वड़ दोस्तलोड़ित अमट परमेश्वर तंग यु आठ वरदान न लाई वो न भक्ति अनि धन्यवाद की कम यु औ वरदान आंदुंग जो मिकुन मिय छुटकारा आय न संग ने पुटी तंग। परमेश्वर से नावा बिनती है कि इमट सब सिलक भेड़ यु वरदान नु ये चाहिए नट आनंद परमेश्वर ता गुस्सा ताल छुटकारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ता प्रेम मुसीबत ते धीरज रहना आशा परमेश्वर ता करो मावा पहुंच अनि शांति। परमेश्वर कैन तुन अपनो भाई हाबिल तुन जोकना दोस्ते मौत ता सजा हलसे बोल बल्कि वोन केपन लाई वोन उन्दी चिन्ह सितुल जितो भी पीढ़ी पढ़ाइये ता तूफान ता जरिया तल नास आसियत वोन लाई परमेश्वर तुल कि इंसान ता नड्डुम बुराई खूब बढ़े मास्यत्ता ही उन मन ता विचार हमेशा बुरो ही आयता ही। मगर भाईडित इपटल बोले भी दस आज्ञा ना उल्लंघन हल की सके मायोर बाड़ी की अस समय तक दस हुकुम मानवन हल पुड़सी मत्ता पर बोड़ुन सजा पुड़तु बाड़ी की बोड़ पापिड़ मत्तोड़ उड़ परमेश्वर ता संग ने लड़ाई की तो। प्यारो भाईडे जनी से लखने पवित्र बाइबल माकुनी होन बते क्या ताही पर बोड़ वरिता तोड़ अनि बोड़ विश्वासघात तेर आंदोल बुरो काम ज्ञान वालड़ जोक्सी वाटन वालड़ छिनाल बाज टोट का टामनी वालड़ पेन न पूजा ज्ञान वालड़ फंदी मांदी वालड़ ये सब थिनल गंधक न किस्ता झीलते जगांद। ইদ আন দুসর মত পিজ্জাডাং ইয়েড়ুং তাকলিম নাং ইয়েড়ুং ভটকি ওয়ালের ইয়েড়ুং স্বরদূত না ইপিটুল বড়ুল না কারু ওয়াসিতুল ওয়াল নিকুন মেম না তানা উড়ি দিসুকা আত্মতে ওল না কোন ফলা উঞ্চ মট্টা তা চোটিত পরো অবসুচি সিতুল তে বপোট পরমেশ্বর আদম তুন গড়ে কি তুল উল বাস্তব তে পরমেশ্বর তা স্বরূপনি ও লেকা মতুল পরমেশ্বর তা মহিমা তল নিচি মতুল উল বাস্তব তে উন চিহ্ন মতুল বুল বাইন বালে মতুল আদম মসিনোল চিহ্ন মতুল পর পরমেশ্বর তা দয়া তা দান আদম না পাপ লেকা হেলে আয়ু বুড়ু না পাপ তা কারণ বল্লে সোড়া মত আসিয়াত পর পরমেশ্বর তা দয়া ইদিন সে মাইসিয়ান বাড়ি কি আদ দয়া তা দান বুড়ু না ইয়ানে ইসু মসি না জরিয়াতে বল্লে সোড়ুন পিসানে নাল খুব আসিয়াত ইয়ের সব বিশ্বাস কিন্দু আনে ওয়াইদা না পুরো আয়না মুন্নে সাসিয়াত তোড় পর লগতল ওয়াইদা নুড়সি খুশ আতো আনে মনে কিন্দুড় কে দুনিয়াতে পরদেশি আশ্রয় ইয়েছি মদ তোড়া পরমেশ্বর তা দয়া তা দানতে আনে ওড়ু না পাপ তা নতিজাতে ফরক আন বাড়িঘি আত পাপ থে নল সজা তা হুকুম আত পর ইঙ্গা ওয়াল্লে পাপ না আয়ন পরো ভি ধর্মী ঠেরে মায়না দান আইতা এ সবসে খাস মান দিয়ান অড়ুল মানমানা গুনা তাল সারো মানমানা জাতি পাপি আসি হাত্তো পর বড়ুল মানমানা বলিদান তা জরিয়াতল সব তা সব ছুটকারা আসি হাত মসিনা ক্রুজ পরো মত আনি সাসি পিসি তেদানা জরিয়াতল পাপি জনল বিশ্বাসতা জরিয়তল ধর্মি ঠেরে মাইতুল উল পাপ কি তুল আনি বনি নল মতনা রাজ আতে সহি পর ইদিন সে মাইসি উড়ুনা ইয়ানে ইসু মসিনা কামতা নতিজাত বোল পরমেশ্বর তা খুব ফড়া দয়াদান গ্রহণ কিয়া তো ওয়াটসঅ্যাপ মসিনা জরিয়াতে জীবনতে রাজ কেন ইহন বড়ু না পাপ থে না সব লোগ পর রো পাপি আয়া না দোষ লাগে মাসি হত্তা পর বড়ুল হুকুম মানে কি তুল আনি উন হিনল বল্লে সোড় ধর্মী ঠেরে মাসি ধানুড় কানুন দেন নল ওয়াত কি পাপ অন্ডে উজাগর আই পর বেগা পাপ বড়ে মাসিয়াত আগা দয়া ভি অন্ডে বড়ে মাসিয়াত কি বহুন পাপ মত তা জরিয়তে রাজ কিন্দ অন পরমেশ্বর তা দয়া ধর্ম তা জরিয়তে রাজ কেবল আনি প্রভু ইসু মসিহ না জরিয়তে মাকুন হমেশা তা জীবনতে অসুচি সেবল প্যারো ভাইড়িটানি সেলকনেট ইঙ্গমাওয়া নেটাইদ বাইবল অধ্যয়নতা কার্যক্রম বিগ্গাই খতম আইতাই মুন্নেডা কার্যক্রম তে মিসে ফির দুসরো বার মুলাকাত আয়াল প্রভু ইসু মে কোন সপ্তন আশিস দেবেন।
ইসু না मावा कार्यक्रम सच्चो सरी केसते माकुन विश्वास है कि इद कार्यक्रम ते मिकुन सब तुन आत्मिक फायदा पुट्टा होए। यदि इद कार्यक्रम तुन केंजा न बाते मीवा मनते बांगे भी सवाल पैदा आयते होए या फिर मीवा जीवाते बांगे भी शंका होते इमार्ट मासे इद पताते संपर्क किम। मावा पता है यो
कार्यक्रम सच्चो सरी TWR इंडिया पोस्ट बॉक्स नंबर सयुरंड छिंदवाड़ा 480000 उन्दी मध्य प्रदेश। मावा फोन नंबर है 9780830993। मावा ईमेल पता है gundi@radio882.com। पता उन्दी बार ओंडे केंची एनट कार्यक्रम सच्चो सर्री TWR इंडिया पोस्ट बॉक्स नंबर सयुंग रंड छिंदवाड़ा 480000 उन्दी मध्य प्रदेश। मावा फोन नंबर है 9780830993। मावा ईमेल पता है gundi@radio882.com।